SBS Radio.
Maraming estudyanteng refugee ang tuluyang hindi pamilyar sa ideya ng pagboboluntaryo. Pero isang programa sa pagsasama ang itinayo upang baguhin ito at ipakita sa mga estudyante ang mga trabaho ng organisasyong katulad ng State Emergency Services. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Matt Connellan. Isang grupo ng 14 na estudyante mula sa Belmore Boys High School sa Timog Kanluran ng Sydney, ang kamakailan ay dumalaw sa kalapit na Bankstown State Emergency Unit. Isa sa mga estudyante, si Mustafa Al-Nahar, ay umamin na ito ay isang organisasyong hindi alam ng marami.
They didn't know nothing about it. It's like, it surprised me how they do everything like for nothing. They put themselves in dangerous things just to help us. Like, it's amazing.
Si Mustafa Al-Nahar ay isa lamang sa 99% ng mga estudyante sa mga paaralan mula sa hindi nagsasalita ng lengguaheng Ingles. Sinabi ng prinsipal ng paaralan, Hala Ramadan, na mahalaga para sa mga estudyanteng matuto ng tungkol sa ganitong mga organisasyon.
For them to be able to be successful citizens, informed citizens, they need to be involved in things like these. Schools are all about educating kids and they're all about the learning and well-being of children, but there are things that schools on their own cannot provide, and I'm quite grateful that we've actually teamed up with all of these services and service providers outside of school to educate the kids about their new home, because ultimately Australia is their new home.
Ang proyektong Young Humanitarian ay nagbibigay sa mga estudyanteng refugee ng oportunidad na makatuklas ng tungkol sa mga organisasyong maaari nilang maalaman ng husto. Nakikita ng ilang estudyante ang organisasyon, kagaya ni Ahmad Al-Zamel, na balang araw ay magiging bahagi ng kanilang buhay.
Yeah, why not? It's very interesting. I like it.
Which parts of it do you like?
Help people, save people's lives.
Sinabi ng Red Cross na halos 4 sa 5 Australiano ang nakaranas na ng emerhensiya, kagaya ng baha, bagyo, sunog o maging atake ng terorista. Pero sinabi ng organisasyon na kulang sa kalahati ang nagpahayag na ang mga panganib mula sa mga ganitong emerhensiya ay para sa kanilang mga pamilya at mga tahanan. Dahil dito itinutulak ng State Emergency Service ang mas malaking pangunawa. Ipinaliwanag ni Todd Burns ng New South Wales ang dahilan.
When the SES gets out there and helps people, especially in the aftermath of floods and weather events, we need people who can communicate with their communities and understand their communities.
Ang edad ng pagsama sa organisasyon ay nagsisimula sa 16 na taon. Pero samantalang maaaring isipin ng ilang tao na ang pagboboluntaryo ay makaluma, ang bilang ng mga voluntaryong nasa edad na 16 hanggang 25 ay dumoble nitong nagdaang 10 taon. Sinabi ni Ministro Ray Williams ng New South Wales Multiculturalism na nagbibigay ito ng isang magandang halimbawa.
When young people from Syria and Syrian refugees get to see that first hand, I just think that builds a much more vibrant and a much more accepting community.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.